Jan Jurečka z KDU-ČSL navrhne vládě, aby platy politiků od příštího roku vzrostly o 6,9%. Původní návrh byl o dost vyšší, skoro 14%. Ani tato korekce ale nestačí lídrovi opozičního hnutí ANO Andreji Babišovi, který na sociální síti napsal, že předložil návrh na zmrazení platů politiků na 5 let. Proč se kolem odměňování politiků opět vzedmula taková vlna emocí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem interview je dnes šéf komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Dobrý den.
Hezký den.
V kontextu státního rozpočtu je ta položka určená na platy politiků malá. To není nic, co by zachránilo deficit. Přesto jsou z toho opět titulky v médiích. Hlavně ta jedna ostrá stanoviska na sociálních sítích. Proč?
Důležité, co jste řekl, je slovo opět, jo, protože to je už, já jsem se to snažil nějak spočítat, asi tak jako 7. příběh, který je vlastně úplně stejný. A letos by se to dalo samozřejmě přičíst tomu, že ta země není úplně v ideální ekonomické kondici, jsou prostě skupiny profesní lidé, kterým ty platy reálně nerostou a slyší od státu, že prostě na ně není. No. A pak tady do toho přijde tenhle ten návrh. Ale no, úplně stejné debaty se vedly naposledy prostě před 5-6 lety, kdy ta země byla jako na vrcholu prosperity a kdy se taky měly ty platy tehdy významněji zvyšovat. Úplně stejně se to vedlo v roce 2014, kdy se ta země dostávala z té jako dlouhotrvající krize a taky to bylo jako téma plné emocí, v němž byl téměř tehdy nejracionálnější poslanec ČSSD Vítězslav Jandák, což už když to takhle říkám, tak to asi je zjevné, jak ta debata vypadala. A je to pokaždé. A to je, ten důvod je ten, že politici tady v 90. letech celkem správně usoudili, že bude správné, aby si o svých platech rozhodovali co nejméně. No, aby co nejméně hlasovali o tom, kolik budou brát. To je nepříjemná věc. Jo. Tak kdybychom my dva měli spolu rozhodovat, kolik budeme brát, tak možná by nám to šlo, ale pak to ale se to dozví všichni ostatní kolegové a v případě politiku i voliči. Takže ten mechanismus, který byl nastaven, kdy se to není tak jako svévolně, že si sedne nějaký ministerský úředník, případně minister a řekne, bude to částka X. To se prostě stanovuje koeficientem z nějaké základny a odvíjí se to prostě od průměrné mzdy někde. A vždycky jednou za čas, a to bohužel docela pravidelně, politici neodolají tomu, aby si ty platy nezmrazily. No, a řeknou, a teď další 3-4 roky, a Andrej Babiš teď tam vyhuje na 5 let, že to je ten jeho poslední návrh, prostě budeme brát stále stejně. No a pak přichází onen okamžik, kdy je potřeba, kdy se ty platy mají rozmrazit, no a zjistí se, že to vyroste o obrovský kus. Je to něco, na čem se podílely všechny ty strany. A já si pamatuju, že jsem o tom psal před 10 lety, jak jsem chodil po sněmovně a ptal jsem se poslanců, myslíte, že byste měli mít vyšší platy? A oni říkali, no určitě. Já jsem říkal, budete proto hlasovat? No v žádném případě. Protože to je prostě jako nepopulární a velkou roli v tom hraje prostě jako jednak přirozená obava a velkou roli v tom hraje samozřejmě populismus, kterého se, jak připustil Petr Fiala minulý týden, zúčastnili snad všechny strany, které se kdy v české politice objevily.
Je to teda tak silná politická karta, že vždycky se objeví někdo, kdo začne zpochybňovat ten automat, který by tedy měl nějakým koeficientem navyšovat platy, aniž by do toho zákonodárci zasahovali.
No jasně, samozřejmě. Jo. A jako vždycky jsou na to experti jako strany. Já teď nechci hodnotit strany populistické, ale jsou to většinou strany, které prostě přichází s jednoduchými řešeními, které, nebo případně, které jsou třeba v tom volebním období nové. Já si pamatuju, jak v roce 2015 tady běhali poslanci zprava doleva a radovali se, že už na to nikdy nesáhnou, protože konečně byl nalezen ten správný způsob automatu. No tak to se nestalo. Jako mou velkou vzpomínkou, kterou si vždycky já připomínám, bylo, když dokázali poslanci SPD a Pirátů dohromady, prosím, v roce 2018 svolat mimořádnou schůzi kvůli růstu platů. Prostě nikdo zjevně není ochoten jako jít z kůží na trh a říct, což já bych o těch politiků ocenil. I když chápu, že jsou momenty, kdy jako si to gesto si ta společnost a ta doba žádá, aby jako vidu. Ale já si myslím, že každé takovéhle gesto, které je jednorázově pochopitelné, zakládá za 2, 3, 4, teď v případě Andreje Babiše za 5 let, na další podobnou vlastně nekonečně jako omlouvám se, ten výraz ve veřejnoprávním vysílání, ale opruzující prostě etapu české politiky.
Když teď čteme komentáře, které nějakým způsobem se snaží zhodnotit i to, proč právě nyní přichází vláda s takovýmto návrhem, musí nebo nemusí?
Ona vám řekne, že musí kvůli ústavnímu soudu.
A pak tam ale zase jsou ty rozbory, že vlastně by nemusela, protože to se týkalo jenom soudců.
Jasně, oni říkají, ale mělo by to být, jsou to ústavní činitelé, ten zákon je takhle postaven od půlky 90. let.
A proč by soudci měli být kasta?
Ano, přesně tak. Takže jako ono to má argumenty tam je zpátky, jako kdyby to chtěli vyřešit bez soudců, jak jsem se o tom, jako to znamená, že by se jich to nedotklo, tak jak jsem se o tom bavil s některými zkušenými legislativci, tak by to samozřejmě šlo, což jako zase ti politici jako nechtějí. A já si myslím, že už to vlastně skoro nemá dobré východisko. Jo? Zvlášť pokud tedy připustíme, což já si myslím, že politika je, když se dělá pořádně, a já naprosto nepodezírám většinu českých politiků, že ji nedělají pořádně, že to je těžká práce, náročná práce a má být dobře zaplacena, aby to nejde jenom o jako snížení korupčního potenciálu, protože to nevyloučíte nikdy. Jo. Ale je o to, aby to prostě ta profese byla například atraktivní pro jako lidi s vyššími příjmy. Není to jediná záruka, protože je spousta lidí, kteří do té politiky šli a peníze si, nebo příjmy si tím snížili. A teď nemluvím přímo o Andreji Babišovi, který si to dokázal vykompenzovat pro svůj biznis jinak, ale třeba Ivan Bartoš o tom mluvil. Ivan Bartoš, když vstoupil do politiky a stal se poslancem, tak jeho příjem jako velmi významně spadnul. Ale protože každý víme, kolik bereme my, tušíme, kolik je průměrná mzda v té zemi, tak každý má dojem, že, a je to legitimní dojem, že ví, kolik by měl brát takový jako průměrný poslanec. Přičemž, nebo senátor, přičemž je potřeba vidět ještě jedno kouzlo české politiky, které znamená, že vy berete čistého, jako třeba člen sněmovny, berete vždycky čistého víc než hrubého. To je takový zázrak, jo, který se samozřejmě skrývá ve všech těch jako nejrůznějších náhradách.
Zákonodárný zázrak. Ale
o nich se vedou úplně stejně iracionální, nesmyslné debaty.
Uškodí to vládě? Tenhle spor o platy politiků uškodí vládním stranám?
Asi jo, asi trochu ano, protože o tom mluví nebo do toho vstoupili. Stejně jako to uškodí prezidentovi, si myslím, jako v číslech, se svou jako tradiční komunikační dovedností a elegancí, jo, protože to prostě nedokázali vysvětlit, ale je pravda, že tohle třeba zrovna je téma, které prostě asi vysvětlit ani moc nejde a vždycky je na té vládní straně, na kterou padne to, že musí začít řešit otázku, co bude po rozhodnutí ústavního soudu, co bude po chvíli, kdy uplyne ta doba zmrazení platů, tak vždycky ta vláda na tom je bita. Ale je pravda, že tohle to jsou docela jako krátkodeché jako záležitosti. Za dva měsíce, za měsíc, o tom už vůbec nikdo neví. No, nikdo. Ale žije to s tím životem a samozřejmě opozice, a je to pod ní úplně jako legitimní, tady se snaží nestratit terč a myslím, že se jí to docela daří.
Hostem dnešního interview je šéf-komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
V době probíhající debaty o platech politiků se objevil nový volební model agentury Median. Ten naznačuje, že volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33% hlasů, ODS by měla 11,5%, hnutí STAN 11%, do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD nikdo jiný. Může vůbec něco nebo někdo ohrozit tu dominantní pozici hnutí ANO?
To si myslím, že už ne. Myslím, že byť se nám to zdálo i v roce 2020, že jako hnutí ANO musí ty volby nutně vyhrát a na počet hlasů je nevyhrálo, na mandáty ANO, ale myslím, že tahle situace už se nebude opakovat. Těch 33% je dost, navíc oni to potvrdili v těch krajských volbách, takže jsou jednoznačně favority. Rok ve volbách, rok v politice je jako velmi dlouhá doba, může se toho stát mnoho, nicméně jako teď je jasné, že ANO si proto volební vítězství jde. Nicméně tyhle ty průzkumy sebou vždycky jako nesou několik ale. Jo. První ale je, že z největší pravděpodobností prostě je vyloučeno, aby ty menší strany dnešní vládnoucí kandidovaly samostatně. Jo. Myslím, že spolu koalice do toho půjde.
Tedy TOP 09 a KDU ČSL.
Ano, ano, že nemohou jako kandidovat samostatně, takže do tohoto spolu půjde znovu, byť si nemyslím, že by ten výsledek mohlo jako zopakovat. Uvidíme, to je na voličích, jo, ale to momentum roku 2021, nálada, étos a navíc čtyři roky zkušeností s jejich vládou jim k tomu úplně nesvědčí. Naopak už nebude existovat koalice Pirstan, to je myslím taky zjevné, ale co je důležité, a to je něco, co se opakuje od těch minulých voleb, od roku 2021, ty volby nakonec rozhodl počet hlasů, které nebyly započítány, které propadly, které nepřispěly a neměly zastoupení v poslanecké sněmovně. Takže samozřejmě velmi důležité, jak dopadne česká levice, ať už prostě stačilo v nějaké případně kombinaci, uvidíme, se sociální demokracií, jak dopadne senzace evropských voleb, to znamená přísaha z motoristy, kteří ale teď v těch zejména přísaha tedy v těch krajských volbách úplně jako neosilněla, respektive naopak úplně prohučela. Pirátům, kterým to dává pravidelně ty průzkumy jako velmi slušné výsledky, tak ty teď v těch krajských volbách, že jo, zažili taky poměrně velkou deziluzi, takže je to jako velmi nečitelné, ale znova rozhodne to, kolik těch stran se nakonec do sněmovny dostane a zejména kolik stran s nimiž může případně Andrej Babiš vytvářet ať už skutečnou, anebo virtuální a blokovací většinu, díky níž by se mu zase otevíraly nějaké další možnosti při sestavování vlády.
Ještě přece jen bych se rád zeptal na koalici Spolu, jestli to je tak jisté, protože z pohledu těch menších stran se to zdá být jediná možnost lidovců a TOP 09, ale co ODS, není v pokušení přece jenom to zkusit sama?
No, tak ten průzkum tomu úplně nenaznačuje nic.
Ale samozřejmě, po krajských volbách přece se objevily hlasy zevnitř ODS, že kdyby ODSka byla statečnější, mohla by dosáhnout víc.
Jo, já vám rozumím, já to chápu, ale zní to prostě z jeho českého kraje, kde jako vyhrát volby, a byl to mimořádný výkon, to musíme Martinu Kubovi přiznat, ale vyhrát jako volby v jižních Čechách, hejtmanské, něco jiného, než vyhrát sněmovní volby. Jo, ta čísla celostátní, a Martin Kuba bude říkat, že to je kvůli vedení ODS a bude mít asi částečně pravdu, že prostě on v podstatě s tou ODS neměl, nebo respektive se snažil dávat najevo, že s ní téměř nemá nic společného v těch jižních Čechách. Jo, to v těch sněmovních volbách tak úplně nejde. Pokud by ODS do toho šla samostatně, je otázka, co všechno se tam stane. Oni nemají sice volební sjezd do těch příštích voleb, nicméně ten můžou svolat mimořádný a můžou ho jedním hlasováním změnit na volební, můžou třeba si vymyslet, že by byl lepší nějaký jiný lídr do čela. Nicméně pořád ta ODS jako zcela objektivně podle všech čísel nemůže v takovém případě, kdyby šla sama, mít jiné ambice, než se stát jako jedním z mnoha potenciálních juniorních partnerů hnutí. Ano, ta strana teď není v kondici, aby mohla, a Martin Kuba, který to taky ví, a proto z těch Budějovic jako nikam do Prahy nechce, jako tak ta strana není v kondici, aby dokázala sama vyhrát, ale přiblížit se na dostřel, jo, sama hnutí ANO. A to je něco, s čím jako v těch předvolebních úvahách musí počítat.
Co ti lidovci? Ti se dlouho potácejí pod 5% hranicí, ale teď pravděpodobně budou mít nového předsedu. Může to nějak změnit jejich naděje?
No, já se domnívám, že moc ne, že ten rozdíl vlastně jako běžný volič nepozná. Ve chvíli, kdy se Jan Gorlich, což je asi nejperspektivnější a rozhodně nejzajímavější postava lidovců, a je otázka, jestli by u něj nebyl ten samý efekt jako u Kuby, že to prostě funguje na jižní Moravě, je otázka, jak by to fungovalo v celé zemi. Ale ve chvíli, kdy on se rozhodl, že do těch voleb předsednických nepůjde, a jak jsem pochopil z jeho posledního rozhovoru u Česmíra Strakatého, tak on čeká na to, až tady to padne na obličej a pak možná, že by do toho šel, tak v tu chvíli ti lidovci jako na samostatnou kandidaturu prostě už jako nemají. Oni jsou na, jako když se dostanou v těch průzkumech jako přes 5%, tak slaví. Ve většině se, a to já průzkumy nepřeceňuji, ve většině průzkumů se vůbec nedostávají přes 5%. To je vlastně úplně zoufalá mise. Ano, možná, že Jiří Čunek by si myslel, jestli vůbec bude kandidovat, že by to byl dobrý nápad. Podle mě, jak lidovci, tak TOP 09 jsou prostě odsouzeni žádat ODS nebo nabídnout svoje služby, svoje hlasy a svoje osobnosti ODS, tak je asi pravda, že ty menší strany ODS a TOP 09 letos té koalici nebo příští rok budou i co se teda týče jako atraktivních volitelných míst úplně jiné pozici, než byly před těmi třemi lety.
Piráti opustili vládu. potáhne se nějak za nimi ten důvod, tedy ten problém v podobě nezvládnuté digitalizace stavebního řízení? A nebo platí to, co už jste říkal, že ta voličská paměť je tak krátká, že za půl roku možná už nikdo o nějaké digitalizaci stavebního řízení ani pořádně nebude vědět?
No, já si myslím, že kdyby to nebylo tak výrazné téma, které je tak výrazně spojeno jako se smyslem existence Pirátů, to znamená s digitalizací té jako dřevní země kdysi, tak by to bylo jednodušší. Oni budou mít dost těžkou pozici už jenom kvůli tomu, že jsou prostě v té sněmovně čtyři, což je hrozně málo. A proti ním je sešikovaná jednak ta vládní koalice, která má 105 hlasů dneska, ne 104, ale 105 vlastně. A ta jako silná, zavedená, pracující opozice ANO a SPD, tak jako se čtyřmi lidmi se jenom prosadit do televizních debat je dost jako obtížné. A budou si muset zvolit nového předsedu nebo předsedkyni. Jo, tam je otázka, kdo to vlastně bude. Já jsem minulý týden říkal, že vidím jako dvě možnosti. Jeden je Zdeněk Hřib, který tady oznámil, že do toho půjde, a Markéta Gegerová, která do toho ale nejde. Jo, to je vlastně nejúspěšnější pirátka, co se týče volebních výsledků posledních let. Takže oni jako vždycky dokázali, když byli jak na pražském magistrátě, kde měli silnou základnu, tak pak v té sněmovně v letech 17 až 21 jako být silnou, velmi asertivní, chvílemi arrogantní, efektivní opozicí, která dokázala minimálně vytočit své politické soupeře a upozornit na sebe. Tohle teď bude za ten rok jako mimořádně těžké. Možná, že se jim to povede, opozici se jim tradičně daří líp, ale je otázka, oni ty, jak jsme říkali už, tady ty průzkumy neustále ukazují, že Piráti mají od 7 do 11%.
A pak jim nepřijdou voliči.
A pak přijdou volby a kde jsou ty voliče? Jo? Jestli se jim podaří ty voliče přesvědčit, aby tedy příští rok přišli, tak já bych jako ještě rozhodně neodepisoval nic. Méně zjevné, že od těch voleb 2021 oni jako jedou směrem dolů na té klouzačce.
Hostem dnešního interview je šéf komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Už jsme zmínili to, že ledacos napověděli nedávné krajské volby. A mě by zajímalo, jestli to, jak probíhala ta vyjednávání o koalicích na krajích po těch volbách, něco naznačují ohledně ochoty spolupracovat i po volbách sněmovních.
No, my tam máme jako řadu příkladů, že? Protože na jednu stranu tady máme jako dramatické vyjednávání ve středních Čechách, kde to vypadalo, že kdyby Jan Skopeček prostě vstoupil do koalice s ANO, kterému nabízelo hejtmana, tak je to konec Spolu a zrada na voličích. A jakmile přejedete ze středočeského kraje do plzeňského, což je vedle hned, že, tak tam zjistíte, že tam jako hnutí stan s ANO jako může vládnout úplně bez problémů. ODS taky vládne, ledazde, nebo Spolu s ANO taky vládne, ledazde. A pak tu máme ty čtyři kraje, které jsou jako mimořádně zajímavé, kde vládne, kde se jako dostali.
Ano, z SPD.
Ano, z SPD, což já se teda speciálně těším na výkon nominanta SPD v oblasti kultury v Severomoravském, nebo Moravskoslezském, omlouvám se, kraji. Tyhle ty už od roku 2000, řekněme, 16, kdy ty volby byly poprvé takhle předsazeny časově rok před volby do sněmovny, jako slouží jako taková laboratoř toho, co by šlo, kde jako si by zkoušet tu spolupráci. Já si myslím, že zájmem hnutí ANO jako není vládnout s SPD. Že to je to poslední, co by chtěli. Nejsem si jist, jestli vůbec chce vládnout SPD někdy, i když možná, že už by jako ty její voliči taky něco jako ocenili, kdyby pro ně SPD něco prosadila. Ale tohle je zkouška. Já si nakonec myslím, že v české politice fakt může vládnout téměř každý s každým. A zažili jsme to tady. Jenom upozorňuji, že Andrej Babiš se dostal poprvé do vlády díky tomu, že tam s ním seděli lidovci v roce 2013. Jo? Takže ty koalice, skutečně je něco jiného řídit kraj a udělat výsledek v kraji, než to zopakovat na celostátní úrovni. Ale budeme mít možná díky té spolupráci ANO a SPD, což je novinka úplná, že ostatní ty koalice. ANO s ostatními demokratickými stranami známe. No, já si myslím, že v řadě míst, včetně Prahy, si je ANO s ODS a Spolu bližší než s kýmkoliv jako jiným. Ale myslím, že tady budeme mít jako takovou malou laboratoř, byť v krajské úrovni, což je fakt něco jiného než celostátní politika, jak taková spolupráce může vypadat, jestli může vydržet, jestli je na SPD spolehnutí vůbec, jestli jsou schopni z mnoha rovinách jako se vůbec účastnit vládnutí, ale jako vlastně i ty krajské koalice ukazují, že všechny cesty jsou jako možné.
A testují si tím třeba politici hnutí ANO i své voliče, jestli prostě by jim v uvozovkách odpustili koalici s SPD?
Oni to mají, podle mě jim to vychází už z průzkumů.
Že jo?
No, že asi ne všichni, no, ale že větší část, ano. Mimochodem v roce 2017-18, když Andrej Babiš skládal vládu, tak dvě třetiny toho klubu tehdy byly proto, aby to udlali s SPD a komunisty. No, Andrej Babiš tehdy řekl asi i, řekněme, po nějakých konzultacích v Evropě, že ne, a udělal to tedy s komunisty jako podporovateli, ty nebyly přímo součástí vlády, a sociálními demokraty. Takže sociální demokraté to takhle kdysi zkoušeli s komunisty přímo. Jo? Tehdy po krajských volbách 2008 a 2012, ale už nikdy se nedostali k tomu, aby měli dostatek hlasů, aby si to mohli vyzkoušet, tenhle svůj dlouholetý plán táhnoucí se někdy od roku 2005 i v reálu.
No a ještě bych se rád zeptal na tu variantu spolupráce ANO a ODS. Zmiňoval jste Středočeský kraj, ale není jediný. Jak blízko nebo jak daleko jsou si ANO a ODS?
Já si myslím, že v řadě věcí si prostě jsou si jako velmi blízko, což třeba víme už od chvíle, teď to budou 4 roky, kdy společně zrušili superhrubou mzdu, ale hlavně tím jako absolutně významně snížili daň z příjmu fyzických osob a vyhloubili společně obrovskou díru v rozpočtu a jsou na to, myslím, ještě dodnes pyšní. Ta potenciální spolupráce naráží na několik, jako, která by programově úplně normálně fungovala, tam jako není žádný zásadní rozdíl, tak by narážela na, myslím, že z velké části nepochopení voličů ODS, případně spolu. A druhá věc, musel by to někdo domluvit, musela by k tomu být dobrá legenda. A třetí věc, a to je podle mě nejdůležitější, ono se mluví jako o, v souvislosti s tím, já nevím, o velké koalici, nebo o jako opoziční smlouvě, což číslo 2, což je nesmysl úplně, jo. Aby taková koalice musela vzniknout a ODS a ona to ví, protože ti, kdo tu zkušenost udělali, tak vědí, jak ANO efektivně dokáže ničit svoje koaliční partnery. Sociální demokrati by o tom mohli napsat knihu, jo, nebo uspořádat kongres.
Ti zbylí sociální demokrati.
Že prostě nemůžete být jako v situaci, nemůžete být v jedné koalici s ANO, když ANO bude mít kolem, pravděpodobně kolem 80 poslanců a vy jich budete mít jako 30. To znamená, že kdyby k tomu došlo, dojít tomu může, ale myslím si, něco, co by prolomilo úplně ty dva tábory české politiky, nemohlo zůstat pouze na rovině prostě hnutí ANO a ODS, že by se toho musel účastnit ledas kdo ještě jiný, aby to bylo vůbec jako průchozí a aby to nebylo zničující, zejména pro ty členy, kteří nejsou ANO.
Není ale pravda, že tuto variantu vládnutí, takovouhle koalici nebo spojenectví ANO a ODS by si přál biznis, hlavně ten velký biznis?
Asi je to možné, protože v tom vidí jistou stabilitu. Velký problém teda jako je, že se to nedozvíme, nebo problém. Pravděpodobně se to nedozvíme a nikdo o tom nebude jako možnosti mluvit před volbami, protože lídři koalice Spolu a ODS jsou přesvědčeni, že jejich jako nejsilnější předvolební argument je varování před návratem Andreje Babiše k moci. Tak jako pak hned udělat to, že si spolu jako vytvoříte koalici, je problém. Jo? Tam si myslím, že ta paralela s opoziční slovou může být trošku víc na místě. Ale to zejména v tom, že když si vzpomenete na volební účast v letech 98 před opoziční smlouvou a 2002 po ní, tak zjistíte, že šla ze 76 na 58%. To byla jako velká ztráta důvěry v samotný demokratický proces. To je riziko tohle řešení, které by ale podle mě jako jinak spoustu věcí naopak v té zemi, a já teď neříkám, jestli bych si to přál nebo ne, prosím, já se to snažím chladně popisovat, možná mohlo odšpuntovat, posunout někam dopředu. Rozhodně si myslím, že to není nic, co se, jak říkají politici, rádi jako v tuto chvíli rozhodně nestane a vyloučím je to.
Když odhlédneme od technologie moci, od toho, kdo s kým se na čem domluví, říkal jste, že možná může vládnout každý s každým.
Ano.
Kam se posouvá česká politická scéna myšlenkově, ideově?
Já si nejsem jistý, jestli se moc posouvá vůbec někam. Já si ale myslím, že tyhle volby, které přijdou za rok, už budeme znát její výsledky za rok, jako ukončí jednu éru. Jo? A to je ta éra všichni proti Babišovi, nebo jak to říct, už jenom z několika důvodů. Andrej Babiš tvrdí, že jsou to jeho poslední volby v 71 letech. Nemusíme mu to věřit, ale přece jenom při těch dalších mu bude 75. Mohou to být jeho poslední volby. Pokud Petr Fiala nezvítězí a neobhájí, tak je to pravděpodobně poslední volby Petra Fialy v čele ODS, nebo poslední dokonce bych řekl měsíce až roky v čele ODS a ta ODS začne potenciálně, protože ona stále v sobě má to, že chce být, byť už není, jako velká, jedna z nejdůležitějších stran té zemi, tak začne přemýšlet možná trochu jinak. Takže ta česká politika se podle mě, už neexistuje ten jednotný blok demokratický proti Babišovi, tím odchodem Pirátů je to vlastně jako úplně rozsekané v tuhle chvíli, nebo jeden ten důležitý kámen, byť sice 4 poslanci, ale Piráti tehdy přispěli do té koalice mnohem více hlasy, než by odpovídalo 4%. Takže tenhle ten blok se rozpadá a já si myslím, že ta česká politika bude v budoucnu přece jenom pragmatičtější, protože konec konců na toho Andreje Babiše, který byl hybatelem té politiky od roku 2013, si tak nějak už skoro všichni zvykli.
No a opravdu nemá vůbec cenu mluvit o nějakém souboji myšlenek o tom, kam se opravdu, jak se ideově posouvá politika, když, já nevím, podíváme se do Rakouska, podíváme se do bývalé NDR, vidíme velké zisky krajně pravicových stran. Něco takového promítne se do české politiky?
České politice...
Nebo nárůst třeba nacionalismu, něco v tohoto druhu.
Tam je to taky dáno specifickými podmínkami migrace, aspoň jako pociťované blízkosti a tak. Já nevím, bylo by to pěkné, kdyby to bylo tak, jak vy říkáte, ale konec konců náš rozhovor. Jsme začali debatou o platech politiků, což je teď téma, které na několik dní zabralo veřejný prostor. Takže jako by to vypadalo, že na ta další témata, o kterých bychom se měli mluvit, že tato země má jako 1000 problémů jako v velkém civilizačním zaostávání, tak jako by na ně nebyl čas, nebyl prostor, nebyla možná kompetence a budeme se místo toho bavit o platech politiků, protože to je jednoduché a každý tomu rozumí.
Říká šéf komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo, který byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, mějte se moc hezky.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba. Právě.